Tichaan afreeso ak warri Ruumi warri Yahudiidhaan nu garsiifti. Kitaaba Mataayo boqotti shani qajeeltu 38:42. Picha tan irratti askarii Ruumi ta Yahudiidhaan agarra. Namni Yahudii suni maan ta'uu mal jedhe gaafate Yesuun jennaan biitii calliifte. Akkan jedhe Yesuun haaloo baafachuu hin mal. Yoo boqoo mirgasii dhabanaasan tabiitallee turqa bal jedhe. Yoo shaatii tokko sirra baasani kootillee kenniif jedhe.